Sawubonani bafana nani mantombazana. Ngiyethemba ukuthi senikulungele ukuthola izinto ezimangalisayo nezijabulisayo. Ngakho, qinisekisani ngokuthi niwabophensi amabhande enu nihleli niqethukile. Bese sithatha uhambo ngenkathi nginixoxela inganekwane yeLondi the Dreaming Girl ebhalwe nguNatalie Kuneg. ULondi wayeyintombazane ephuphayo. Phezulu esibhakabhakeni wayengawabona amafu. Kunalokho, uLondi wayezibonela ihansi elindizayo. Ufisho ogxumayo. Kanye nesirhabhu esinoboya esigijima siqonde ekhaya. Ngolunye usuku emini, ugogo waphumela phandle ebukeke ekhathele.
Londi, awuyeke ukuphupha, kusho yena. Sekuyisikhathi sokuyokha amanzi.
ULondi usukumile wamamatheka ebuka iy'nyawo zakhe.
Asambeni iy'nyawo, niyayazi indlela eyalapha ya.
ULondi usuke lapho walibangisa kompompi, ehamba eqa amatshe. Nange ugudla kancane umuzi kamama Neli, eshosholoza ezansi ngendlela. Kunomuqo omude empompini.
Hayi cha,
kusho uLondi enyaweni zakhe.
Kumele silinde, asime emgqeni, siyeke ukuphupha.
Oho, kucabanga uLondi.
Kodwa yini leya necwebezela lapha? Isicathulo sikabani manje lesiya? Ngabe sentombazanyana njengami?
Ezibuza uLondi.
Noma ngenye nje into enjengengulube pink. Noma lesi sikhukhukazi kanye namatshwele aso. Chip chip chip. Sengisanike lesi sithunzi esikhulu.
Oh, ugogo. Londi, nanti ibhakede lakho. Licishe laginqika. Kumemeza ugogo.
Phephisa gogo, bese ngiphupha kude futhi.
Baligcwalisa bobabili ibhakede. ULondi ebuka ilanga liyosithela ngale kwegquma.
Woza sihambe ntombazane yami ephuphayo,
kusho ugogo.
Buka gogo, kunengulube pink esibhakabhakweni.
Hawu Londi, yifu leliya.
Kububula ugogo edonsa umoya. ULondi wabamba isandla sikagogo, bahamba bethokozile bebheka ekhaya. Lenganekwane uyilethelwa ngokuziqhenya yiDunlop Tires ngokubambisana neBook Dash. IBook Dash ihlanganisa oncwadi abanamakhono abavolontiyela ukubhala amabhukwana amasha obu-Afrika angahunyushwa abuya sabalaliswe yinoma ubani kalula nje. Vakashela kubook-org ukuthola amanye amabhuku amangalisayo ey'ngane. Dunlop, take the road.